Þingmar Reykjavíkur kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka hæstvirtur forsætisráðherra fyrir þessi svör. Bara vísu bagalegt að þetta svar hafi ekki komið fram eða þetta eða sem sagt svar við þessari skýrslu eða skýrslan þessi mál hafi ekki komið fram fyrr vegna þess að ég held að það hljóta vera ein af megin forsendu fyrir því að hér náist kjarasamningar sem allir sætta sig við að vaxtakjör og verð bætur verði með einhvernum skikkalegum hætti. En hjó eftir því að ráðherra hæstvirtur talaði líka um varning gegn kennitöluflakki og það flaug nú fyrir í síðustu viku að ríkisstjórnin væri með í undirbúningi að leggja fram frumvarp um varning gegn kennitöluflakki nú í febrúar næstkomandi. En svo vill til að Miðflokkurinn lagði fram frumvarp kennitöluflakk núna á haustmánuðum. Og spurningin er ríkisstjórnin að búa til einhverja vægari útgáfu af því frumvarpi eða vill hún ekki nýta sér það að þarna er búið að vinna þó nokkur starf og flýta fyrir sér með því að það sé hægt að taka á þessu vandamáli sem kennitöluflakk vissulega er?
Já, svara hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni.